Жылдыз Муслимованың қырғыз үйбілесінің ұчырдағы мұқтаждығы, көнірбіз артықшылықтары, аламдашының оғыш қиышына тұрыштық беру дарамете туралы бар заман автордық берусіні ортоқтош болыңыздар.
Саламатсыздар бұ, урматту замандаштар. Бүгін емінен құдай бұйырса, біз кезектегі тіл майрамы майрамды атауыз қырғыз тіл күнін. Аның бүгін қавалы қандай, ертеңкеге қандай қашық салабыз. Ал бойынша ұшыл 89-шы жылдан бері көп сөздер айтылды. Бүгін ұшыға байланышты тілдің айланасында, тілдің маданияты қандай болу атады. Ел менен тилдин мамлекеттик мындай бир камкордукту кандай сезип атабыз деген көптөгөн ушул суроолор туулду эле. Ушуга байланыштуу биз бүгүнкү коногубузду чакырганбыз. Усманакун Ибраимович Ибраимов, бул киши бизде мамлекеттик секретарь болгон, элчи болгон, а чынында ушул адабиятты, тилди баалаган мыктылардын катарында жүрөт. Саламатсызбы. Биринчиден рахмат убактыңызды бөлүп келип бергениңизге.
Саламатчылык.
Сиздин тиги өмүр баяныңызды карасак, орусчасында жазылып турат. Ибраимов Осман Акун Ибраимович, киргизский учёный и политик деп. Сиз кыргыз илимпоссузбу же кыргыз саясатчысызбы?
Менчи өкө тең эле туура келет го себеби. Саясатта дагы көп жүрдүм, ошон менен бирге илимди эч качан таштаган жокмун. Анан саясаттан кеткенден кийин ушу негизинен илим менен алып урушуп атам, китеп жазып атам. Өзүмүн кесибим боюнча, өзүмүн негизги илимий багытым боюнча мен негизги илимий багытым бул филология, кыргыз адабияты, орус адабияты, анан кийин кийинки учурда көбүнчө ушу саясат, тарых, улуттук тарых, ушул маселенин тегерегинде иштеп бир нече китептер жаздым, ушу дагы бир китебимди даярдап атам. Айтор, менчи азыркы заманда саясат менен илим барып жүрүп отуруп эле кайра эле бири менен бири байланышат. Биздин бүгүнкү турмуш, айрыкча ушул мына быйылкы турмуш, былтыртан берки турмуш Кыргызстанда эмес, дүйнөдө саясат менен социалдык экономик турмуш камыр жумур аралашып кетти да. Ушундай бир кызыктуу экинчи жагынан бурулуш, мен айтарлым, бурулуш бир доордо жашап атабыз. Эми мына коронавирус деген нерсени алалы, ушуга байланыштуу канча экономикалык проблемалар чыкты. Бирок баарынан маанилүүсү бул вирустан кийин же ушул вируска байланыштуу көптөгөн гуманитардык проблемалар чыкты. Адамгерчилик, кишичилик мындай айтканда проблемалар чыкты. Мына алыска барбай эле өзүбүздө карайлы, бизде мынакей бизде эле мына бул башка элдерде боорукерчилик, мейрманчылык, мейрмандуулук, анан мына бул соопчулук деген нерселер дүйнөдө алдыңкы өлкөлөрдө көбөнүккөн. Анан ушул нерсе бизге дагы келип бир жагынан ушу баары бир бир элбиз, баары бир бири бирибизсиз жашай албайбыз. Ошондуктан колдон келсе бири бирибизге көмөктөшүп, жардам берип баягы оорду колдон жеңилди жерден дегендей иш кылыш керек экен. Ушу дагы бир жолу түшүнүп ошол бүгүнкү күндө биздин негизги бир ушул коронавирустун айынан келип чыккан бир жетишкендик, бир түшүнүк болду го деп ойлойм да.
Ушу алыскы алайкууда төрөлүп турсу 54-чү жылы, анан мамлекеттик биздин университетте окуп турсуз. Өткөндө сиз экөөбүз сүйлөшүп атканда бир түптөн келген мугалим агай окутту эле дедиңиз, ошол киши жөнүндө жазгым келет деп. Ушул сапар ковидте дагы мугалимдердин баркы көтөрүлгөн үчүнбү?
Бул өтө чоң тема. Эми ал киши ошо мына түптөгү тепке деген айылдан келген киши экен. Сураштырып болсо, мен бала кезде ошол киши биздин Кайынтала деген бир эле мектеп бар эле 10 жылда, ошодо 15 жылда мектептин директору болуп иштеп, бул 60-жылда, 50-жылдардын эртеги 60-жылдарда ошо киши директор болуп иштеп, ошо киши жанагы Чыңгыз айтып аткан биринчи мугалимдеги Дүйшөн сыяктуу эле ушу баласын мектепке жибергендерди барып коркутуп үгіттіп екінші жағынан оқыт балаңды, оқытпасаң сені совет билігінің мызамына түш қылам дегенде, ал екінші жағынан үндеп отырып 15 жыл осы алаяқ зонасында осы іштеп осы кеші мектепте директор болған кездеке мектеп азырда тұрады. Осы кешін уағындағы ұл қыздардың бары, дерлік бары жоғарғы оқу жылдарын бітті. Бұл осы кезде осы кешін уағында студент болуш деген алайқуда бұл өзінші чоң бір бұдан өткен престижді, бұдан өткен манилі сыйлы бір атақ болған емес. Студент деген сөз үшінде болшы. Осы кешінің бізге чоң тасыры тиген. Анан эми мугалимчилик деген бул эми улуу нерсе албетте. Мына өзү мынакей илгери эле ошо мектепте мугалим болуп баштадым беле, саясаттан кеткенден кийин дагы ушу окутуучулук менен алып урушуп атам. Кыргыз Түрк Манас университетинде бөлүм башчы, кафедра башчысы болуп иштеп атам. Ошол эле кезде Славян университетинде лекция окуйм. Анан ошолордун баардыгы жүрүп отуруп келип бир чоң маселе келип такалып атат да. Менимче бүгүнкү күндөгү кыргыз коомундагы өтө актуалдуу маселе бул балким угармандарга мындай анча деле маанилүү угулбашы мүмкүн, бирок мен айтарлы бүгүнкү күндө билим маселеси, билимдүүлүк маселеси, сабаттуулук маселеси бул ушу чоң актуалдуу улуттук маанидеги маселе деп айтсам болор эле. Себеби каяка барба, конторлорго киресиңби, же болбосо чиновниктер менен сүйлөшөсүңбү, же болбосо биздин депутаттардын сүйлөгөн турганын карайсың, угасыңбы? Ошо көрүнүп эле турат да, ушу билимсиздик, убагында жакшы билим албагандык, же болбосо бир жакшы жогорку окуу жайын бүтпөгөндүк, ошонун баары алакан салгандай көрүнүп турат. Анан эми өзүң жана башчаганда айтпадыңбы кыргыз тилинин маселеси деп. Тил маселеси бул айтып эле атабыз, бирок тил маселеси бул чоң маселе албетте. Тил болбосо мамлекет болбойт, улут өзүн жоготуп коет. Бул тарых далилдеген нерсе. Бирок ошондой болсо дагы айрыкча мына бул айрыкча көңүлдү буруп жүрөктү ооруткан нерсе бул биринчиден өзүбүздүн тилибизде туура жаза албагандыгыбыз. Эми бир карасаң баарыбыз эле мектепти бүткөнбүз, университетти бүткөнбүз көпчүлүгүбүз. Мектепти бүткөнбүз дегенде азыр Кыргызстанда бул жагынан шарттар бар, университеттер толтура, мектептер эле иштеп атат, кудайга шүгүр.
Сапаты начар да.
Бирок сапат, аны сапат начар болуп атат. Ушу сабатсыздык деген маселе өтө көйгөйлүү маселе болду. Бул бир жагынан билимсиздик, компетентсиздик, экинчи жагынан мына бул өзүбүздүн тилибизде туура сүйлөй албай, жакшындыкай кыргыздын бай тилинин ушу байлыктарын, сөз байлыктарын колдонуп сүйлөгөнү билбегенибиз бул ушунчалык бир кыжырды келтирген, бир чети просто күйгүзгөн бир.
Эмне кылыш керек Усманакын Ибраимович? Сиз мамлекеттикте катчы болдуңуз.
Мынакей менин оюмча бул маселе бул эле эмес, баардык эле мамлекеттик маанидеги мааниси бар маселелерге пропаганда керек, үйрөтүшү керек. Кадимкидей эле отуруп алып үйрөтүшүп вуздарда, мектептерде туура сүйлөгөнгө, өзүбүздүн тилде жакшындыкай сүйлөгөнгө, акценти жок сүйлөгөнгө, жанагындай бир диалекттерди кошуп тилди искажать этип бузуп,
мисалы
ой толтура барчык келчик деп айтып атпай, бала кезде биз ушундай мектепке барчык келчик деп, анан кийин келбейт белең, ошону алып келбейт белең дегенси, алып келсең болмок деп айтабыз, алып келбейт белең, турбайт белең деген сыяктуу. Булардын баары биздин тилибиздин мынагы тилибиздин уңгусун бузуп, сөз маданияты деген чоң түшүнүк бар филологияда, вообще сөз маданиятында. Маданият, сөз маданияты деп коет, культура речи деген нерсе бар. Мына мен бир нерсеге аябай ыраазы болдум. Кантсе да Россия эми баягы чоң маданияты бар мамлекет деп, түптүү мамлекет дегенде, түптүү маданияты бар мамлекет. Ушул жерде бүт мамлекеттик масштабта диктант жазылат. Диктант дегенде эми ойлошубуз мүмкүн, мектептеги маселе эми азыр бүттү, ал маселе чечилген деп. Жок, андай эмес. Мынакей алыс кетпейин. Мен будан бир 2-3 жыл башта бир чакырып алдым, чоң мамлекеттик байрамга чакырып алдым. Ошо орусчасы да бар экен, кыргызчасы да бар экен, экөөндө тең олчогон чоң чоң каталар жүрөт. Эми орфографиялык каталар. Пунктуацияны аз сүйлөп эле калдык, үтүрдү каалаган жерге коюп атабыз. Анан ошон үчүн бул маселе ушу кыргыз тилинин азыркы учурдагы маселеси ошо жанагы сөз маданиятынын өтө төмөн түшүп кеткен бир жагынан, экинчиден ушу өзүбүздүн тилибизди туура жазып, сабаттуу жазып, биздин ушу биздин классик жазуучулар, классик ойчулдарыбыз калтырып кеткен жакшынакай тилде жазып сүйлөй албаганыбыз жаман болуп атат.
Тил саясат. Мен
эсиме түшүп атат да, кыргыздын тилинде эки киши өтө сонун сүйлөшчү, менин оюмча. Үч деп коечу. Биринчиси албетте Чыңгыз Айтматов. Кыргызча сүйлөгөн дагы киши бир туруп, мен ойлочумун, жана дөңдө туруп сүйлөшүп отурган чалдар да сүйлөшчү. Тиги лакин деп кетчүгү да. Лакин эми деп ушинтип кетчүгү да. Деди бирок деп сүйлөп калчу. Биздин аксакалдар ошентип сүйлөчү. Бирок деп, бирок дебей, бирок деп сүйлөчү. Бул да жакшы нерсе. Чекем жакшы сүйлөчү албетте кыргыздын тилинде. Ушу орустун тилинин чоң мастери, классик болуп туруп. Экинчи кыргыз тилин чачыратып укмуштуу да сонун сүйлөгөн сөзмөр тилинен көрү төгүлгөн киши албетте эстебес турсунай деп болчу. Кайран эстекенин кээ бир жерде сүйлөгөндөрүн эстеп просто ушундай деп таң каласың, бир чети экинчи чети ушул киши арабызда жок экенин өкүнөсүң. Үчүнчүсү албетте Төлөгөн Касымбеков жакшы сүйлөчү. Кыргыздын жакшы тилинде ушу эски сөздөрдү колдонуп, орду менен колдонуп анан ушинтип сүйлөгөн кишилер эле. Анан эми бул маселенин түбү эмнеде? Түбү дале болсо биздин жаңы муундар биздин классикалык адабиятты окубаганында, биздин Касымалы Жантөшев кандай тилде жазды эле, Касымалы Баялинов, кийинки биздин улуу жазуучулар ошол эле Касымбеков толтура мыкты жазуучулар.
Тилдин
ошону окубай, ошол үчүн тилибиздин чоркок болуп атат, ошондон болуп атат.
Эми муну айтып атабыз, бирок жаштарга бул тийбейт пе? Балким тилдин саясатында биз жанагы тип конституцияда, мыйзамда эки тилди катар коюп койбой, балким тиги бу дебей эле кыргыз тилин коюп койгонубуз да эмне?
Ага, мынакей ошо саясатчы катары, мамлекеттик ишмер катары мен айтар элем, кээде ошол көз карандысыз мамлекет болгон күндө кээде алыбыз жетпей кала турган маселелер бар да. Себеби биз өзүнчө бир туюк бир үңкүрдө же бир өзүнчө бир ээн жерде жашаган жокпуз. Биз чоң глобалдык контекстте жашайбыз. Кошуна деген бар, алар менен саясий байланыш, экономик байланыш деген бар. Анан баякы давление, кысым деген нерсени эч ким аны жокко чыгарып койгон жок. Ошонтур ошо 90-жылдардагы шартта албетте орус тилин жерип таштап эле анан кийин кыргыз тилине өтүп кетиш, кыргыз тилинден башка бизде эч кандай официалдуу расмий тил жок деп коюш кыйыныраак болчу. Бирок эми ошондон кийин деле бийлик алмашты. Аябай төшүн каккан, жер сабаган саясатчылар, улутчул сыяктуу кишилерибиз келди, бирок дале болсо аны өзгөртө албай коюшту. Демек бул өзү жана айтып атпаймынбы, мынабул геополитикалык контекст деген бар, байланыштар деген бар. Анан кимдир бирөөнүн мамилени бузсак биз келе эмес, ошол жерде иштеп жүргөн, ошол жерде жашап жүргөн элге зыяны тийиши мүмкүн. Мына мисалы үчүн Россия деле айталычы, азыр Россияда статистикада 600,000 жакын кишибиз жүрөт, кишилерибиз жүрөт. Алар башкаларга караганда бир аз бир топ эле жеңилдиктерди пайдаланып атат. Ошонун баары Россия менен болгон байланышыбызды мындай нормалдуу келеатканы менен ошого байланыштуу да. Анан эми ошон үчүн бул жерде мен
ошол нерселерге карабай эле өзүбүз кыргыз тилинин маданиятын, анын табигатын, ага камкордук көрүүнү өстүрө беришибиз керек экен да.
Эми мен эми өзүмдүн атыман айтпай эле ошо дале болсо ошол улуу жазуучубуз Айтматовго ошо шилтеме жасайын. Айтматов дайыма эле айтчу да, тилден зыян тарткан эч ким болгон эмес. Тил деген нерсе ушундай деп нече жыл айткан, аны өзүң жакшы билесиң. Ошондуктан орус тилин такыр эле жерип кеткенде утуш болбойт, ачык эле айтам, утуш болбойт. Утуш болот эгерде биз ошол эле орус тилин ага катар англис тилин жакшы эле өздөштүрүп алсак, анда өсөбүз, бирок эч качан артка кетпейбиз. Бул реалдуулук. Реалдуулуктан кетиш мүмкүн эмес. Реалдуулукту жерүү же реалдуу нерсени таануу бул өзү биринчиден бул тереңдік емес, бұл жақсы саясат емес. Бұл өзі үшін түркөйлік бұл деген. Ошондуктан бізде қырғыздың тілінде жақсыныққа жазып, жақсыныққа сөйлеуіңді ешкім тосқол қылған жоқ.
Ошоны қантып модаға айландырабыз эми мамлекеттік структуралардан баштап.
Мамлекеттік структураларда чынын айтайын, ашык айтайын, мамлекеттік структураларда деле кыргыз тилинде жакшы сүйлөгөн, сабаттуу сүйлөгөн кишилерди мен көрө элекмин. Туура түшүнгүлө эмне кылабыз эми? Анан ошон үчүн мамлекеттик министерстволор жана башкалардан күтүүнүн кереги жок. Ал ишти дале болсо биз мугалимдер, университетте иштеген мугалимдер, интеллигенция, анын ичинде тилчилер, адабиятчылар биз ушул ишти аткарышыбыз керек. Эми ошону уюштуруш керек да, ошону уюштуруп көбүрөөк мындай теледен, радиодон, башка жерлерден ушундай бир жакшы үлгүлөрдү көрсөтүп, конкурстар жана башкалар ушундай бир нерселерди көрсөтүш керек. Мен быйыл жайында Ысык Көлдө жүрүп, аябай бир нерсе ушунчалык сүйүндүм да, суктандым. Ошол жерде көлдө бир жаш мектепте окуган эле балдар ушундай татынакай бир ташынакай кийинген, көрүнүп турат жакшы үй бүлөдө өскөн балдар экен. Ошондой балдар демейде чылгый орусча сүйлөшчү эле татынакай мойтойгой ушу жакшынакай балдар сонун кыргыз тилде сүйлөшүп, ойноп, сүйлөшүп отурушту да. Ушунда сүйүндүм. Анан мындай байкасам ушу ата энеси бир нерсени түшүнгөн настоящий интеллигенция, чындык интеллигенция ушундай кишилер экен. Ошол эле өсүбөнгөн үй бүлөдөн экен. Жакшы тарбияны көргөн балдар.
Демек кыргыздын тилинин келгели дагы келатат деген атасы да. Бир суроо, жакшы сүйлөйсүз өзүңүз кыргыз тилинде, эмнеге кыргыз тилинде китеп чыгарбайсыз?
Эми ал бул жылдыз ал бул маселе илими менен бай ишмердигиме байланыштуу нерсе. Ошо башынан баягы орусча кандидаттыкты жактап, докторлук жактап ошентип жүрүп, баягы орусча көнүп калганбыз. А бирок мен кыргызча эмгектерим көп, албетте эмгектерим көп, көп жаздым. Мен жөн эле ошо тиги илимий эмгектерди же адаби сын макалаларды эле эмес, мен убагында ушу аңгемеде жазчумун, ырда жазып жазчумун. Эми азыр эми ыр жазсам уят, ошондуктан эми жаштар жазсын.
Жок, эми ыр карбайт да, бирок акыркы 2 жылда жакшы эмгектендиңиз. Турдак Мусубалиевич жөнүндө жаздыңыз, орустардан чыгарып келдиңиз жанагы мыкты адамдардын сериалынан. Мына азырда бүтүп атырсыз кыргыз тарыхынын жаңы кыргыз тарыхы деп. Ушундан кийин токтотом бул тематиканы деп атасыз же эмне?
Ошо мен ошо чынын айтканда сенин айткан сөзүң туура эле, мага башкалар да айтып атат коллегалар, эми бүт эле орусча жазып эле ошо орусча чыгарып атасың деп. Чынын айтайын, орусча китеп жазганын бир эле себеби бар, негизги себеби. Ал ошол себепти убагында Чыңгыз Айтматов дагы жакшы түшүнсө, ошон үчүн Москвадан чыгарып, себеби орусча жазсаң көбүрөөк эл окуйт дейм, чынын айтыш керек. Кыргызча китеп жазсам, мен кыргызча бир жолу чыгардым китеп, деле эч ким кызыкпай да кой, сатыптыр, алган жок, өзүм таратып атып укурадым. Анын орусча китептери болсо, жана өзүң айткандай Айтматов жөнүндө китепти Москвадан чыгардым эле бүт чоң Россияда тарады, анан башка жерлерде тарады. Бир жолу теледен көрүп калдым, биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков тиги Бириккен Улуттар Уюмунун бир чогулушуна барган экен. Ошол жерде Айтматов боюнча көргөзмөдө менин китебим турат, Москвадан чыккан. Мен өзүмдү таң калып калдым. Айтайын дегеним, орус тилинин чабыты албетте кененде, бирок ошо ошентсе эле баарыбыз орусча айтып алсак болбойт. Бул маселени ар бирибиздин мойнубуздагы нерсе. Мен ошо жанакы кийинки убакта ошо бир жакшы болду саясаттан кеткен, мен кээде айтып калам, ошо жанакы 2005 жылы жакшылык кылдыңар, мынакей башым бошоп өзүмдүн илим менен алектенип атам, тамашалап калам. Анан бир 10 ашуун китеп жаздым, ушунун баарын эми көпчүлүк орусча болуп калды, ушуну кыргызча которойюн деген оюм бар. Эми кыргызча которуп жана кыргыз адабиятынын тарыхын жаздым, 20 жылымдагы 2 том болуп ушуну которойюн деп атам. Мамлекеттүүлүк тарых жөнүндө, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн тарыхы жөнүндө китебимди да ошо кыргызча которуп, дагы бир топ китептеримди ошо кыргызча деп атам.
Орусча жазып атканыңызда, анан кыргызча өз тилибизде жазып атканда экөөнүн таасири барбы?
Бул экөө бири аралашып
сизге таасири.
Мен кээде жазып атканда кыргыз, орусча жазып атканда ошо орустар айтып калат, мына аныңыз бираз орусча эмес, кыргыз жооп калтырбы, орустун тилинде деп. Эми ушундай боло берет ал өзү, себеби баягы орусча ойлонуп жазып жүргөнүп калган адат же баш ошо менен кете берет. Бирок эми бул нерсе дагы бул эки тилдүүлүк, кош тилдүүлүк деген маселе чоң маселе, ошо ушул маселени дагы ушул нерсени улантып кетишибиз керек албетте. Бул чекебизден калган чоң традиция, эки тилдүүлүк. Билбейм, эми бул маселени Айтматовдон дурус билген киши жок эле, ошол киши дайыма айтчу, кош тилдүүлүк биздин элибиз үчүн, элибиздин өсүп өнүгүшү үчүн бул объективдүү зарылдык деп дайыма эле айтчу. Мен ошол көз карашты, азыр да ошол көз карашты келатам.
Мына бул жерде 2001-ден 2005 жылга чейин мамлекеттик секретарь болгонуңузду, анан бирдиктүү Кыргызстан деген саясий кыймылда дагы тиги уюштургандардын бири болуп турсуз. Сиз жөнүндө сүйлөгөндө жалгыз эле адабият, тил, маданият, искусстводон башка биринчи кезекте баарыбыз эле ушул саясатты сурагыбыз келет. Быйыл ковид учурунда дагы ушул тиги тоо жакта болдуңуз, бирок ошонун таасирин көп өткөндө да сүйлөп бердиңиз. Мен башка нерсе сурайын деп атам. Саясат кайра эле айланып, силердин учуруңардагыдай болуп атат азыр. Кечээ бүгүн Мүсүркул Кабылбеков деген бир мыкты публицист жигиттин жакшы президентке катын, жакшы жанагы Раймат Раимовго катын жарыя кылды. Бир четинен карасак жакшы, мындай туура объективдүү сөздөр жазылып атат. Ушундан улам сиз айтып атпайсызбы, 2005 жылы рас кылдыңар, кеттим анан адабиятка кеттим деп.
Тамаша сөз, албетте.
Жүрөгүң сооруп эле турат болсо керек.
Жок, жок, андай жок, андай жок.
Азыркы акыбалды дагы көрүп да.
Эми бул азыркы учурда мен ошо элдин арасында өзүң айткандай бул тоо жакта жүргөндүктөн бир нерсени байкап атам. Азыркы шайлоо процесси бул жанагы идеялардын же болбосо программалардын таймашы же жарышы болбой эле, ушу көбүнчө ушу мына бул добуштарды сатып алуу жагына өтүп кетип баратат. Мен ушул нерсе абдан кооптондуруп атат. Ушул маселени мен ойлойм, бийлик, азыркы бийлигибиз, мына укук коргоо органдары, ошол эле жана биздин Борыш райком жакшылап карашы керек. Себеби шайлоо деген өтө маанилүү нерсе. Шайлоодон көп нерсе кийинки парламенттен, кийинки депутаттарыбыздын мындай айтканда ошо жана биз айтып өткөндө билим деңгээлинен ошолордун граждандык позициясын көп нерсе бааланат. Ошондуктан мен ойлойм, бул нерсени катуу карашыбыз керек. Себеби мына кийинки 3 жылда мына коррупцияга каршы маселе катуу коюлуп келатат, менимче абдан туура коюлуп келатат. Анан эми мен айтып эле келатам, ушу коррупциянын эң башкы төбөлдөрү, башындагы турган негизги кыргыздын тилине айтканда коорбашылар, бул президенттер. Бизде ушу 3 жолу президент алмаштырдык, 3 жолу болду, канча жолу болду, 3 жолу алмаштырдык. Бирок ошо баары эле же четке чыгып кетип, же болбосо ушинтип кутулуп кетчү эле. Мен ушуну баса белгилегим келет. А дейбиз, бу дейбиз, бирок мынакей биздин номер 3 президентибизди все таки көп кыйынчылыкка карабастан ошо сот жообуна тарткандыгы менин оюмча бул өтө чоң мааниле. Бул
ошол эле учурда мынтип айтып турсуз мына Маралга берген интервьюңузда: коррупция менен күрөшүү бир ондогон кишилерди түрмөгө отургузуу менен бүтпөйт.
Албетте.
Анан ушул коррупция менен күрөшүүдө бул илимий пландаштыруу керек деп турсуз.
Сөзсүз да.
Ошол абдан кыска мөөнөттүн ичинде элдин алдында алдын ала турган, алдыга кете турган бир максаттарды коюу бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп. Бирок эми бүгүн сиз бергенден 2 жыл убакыт өттүр ал интервьюдан бери. Бүгүн азыр кандай?
Коррупция менен күрөш негизинен жогорку деңгээлде ушу депутат министрлерден жогорку деңгээлде жүрүп атат. Мен ошо кээде сүйлөшүп калам ушу биздин мына чиновниктер менен, министрлер менен. Булар ушу чынын айтканда көпчүлүгү жүрөгү түшүп калыптыр чынын айтканда. Анча мынча кагаз такырлык кол коюп атып, айланайын жылдырбайсыңар десең, жок, байке дагы балакет калабыз деп ушинтип калтырап отурушат. Тигинде закон бар экен, мында закон бар деп эле маселе чечилбей калып атат. Бир чети, экинчи чети, бул жалпы жакшы нерсе, бирок жогорку деңгээлде жанагындай чоң иштер жасалып, чоң жоопкерчиликтер болуп атканы менен төмөнкү деңгээлде биз жакында айыл ичинде жанагы низовой уровень деп коебуз, мына төмөнкү эле баягы бийликтин төмөнкү баскычтарында баягы коррупция деген нерсе ошол өзү эле келип атат, бюрократия деле ошол ордунда болуп атат. Анан жана өзүң айткандай, эскерткенде жанагы илимий деңгээл деген мааниси мындай да, бул коррупция менен күрөшүү деген нерсени илим деген сөздү айтса эле көптөрү жүнү тескери айланат. Мунун баары илимий негизде жасалыш керек. Бул жөн импровизация менен жанагы аврал деп коет го, бүгүн
эмоция менен эмес,
эмоция бүгүн эле бүтүрө салалы деген менен бүтпөйт. Муну пландуу түрдө, системалуу түрдө, структуралдык деңгээлде жасай турган нерсе. Тарам тарам менен экономикасы өзүнчө, права укук коргоо тарам өзүнчө, кылмыштуулук менен күрөшүү өзүнчө, ушунда тарам тарамын кетип, анан ал бул ишти милиция менен прокуратурага тапшырсак бүтүрөт деген бул өтө чоң жаңылыштык да. Бул биздин убакта келе аткан жаңылыштык, бүгүн да ушу менен келе аткан. Милициянын өзү коррупцияга батып отурса каяка барасыз? Прокурор, мына прокурор үйлөрүн карагылачы, прокурор милициянын полковниктин үйлөрүн карагыла. Мен ушу көп эле замандан бери мен деле чоң эле айлык алып келатам, бүгүнкү айлыгым деле жаман эмес. Андай үйлөрдү салыш мүмкүн эмес. Айланайын карасаң, прокурордун үйү дейт, жөн эле прокурор, генеральный прокурор эмес, жөнөкөй эле бир жакты прокурорлор. Каяктан келди ал акчалар? Кайдан келди жанагындай көп бизнес? Ушунун баары коррупция. Анан кээгеде кармап атышат, бирок анысы жакшы. Бирок мен айтайын дегеним, коррупция менен күрөшүүнү системалуу деңгээлде, кайталап айтам, илимий негизде. Эмне үчүн илимий негизде? Мына Европада бул коррупция менен күрөшүү аябай жогорку деңгээлге чыкты да. Коррупция деген нерсе өтө жоголгон жок, такыр түбөрдү мен, бирок минимумга чейин түштү. Кантип ошону жасады? Ал жерде чоң институттар, чоң жанакы мозговой центр деп коет, жанакы
акыл калча турган
уюмдар ошолор жасайт. Буга өкмөттөр ошого атайын тапшырат, жасап бергиле, иштеп бергиле, ошол үчүн айлык алып атасыңар, ошол үчүн окумуштуу деген наамыңар бар деп ушинтип айтат. Анан бизде министерство иштей коет экен, коррупция жөнүндө кар башы жөнүндө бир проекти же программа деген, бул жаңылыштык. Аны деген бизде мына академия, илимдер академиясы деген бар. Кудайга шүгүр 60 жакын университетибиз бар. Эми баары мыкты эмес, арасында мыктылары бар. Ошолор менен иштеш керек, ошолорго иш бериш керек. Анан азыр бизде университеттердин баары өздөрүнчө эле жайылып калды. Алар караган деле киши жок чынын айтканда. Илгери Чыңгыз Айтматов бир жакшы айтты эле, азыркы губернаторлор жанагы далай лама болуп калыптыр деп. Чыңгыз Төрөкул 90-жылдары ушул айткан сөз бар эле, ансыңары ошо далай ламалар болбош керек. Биздин мамлекет деген бул көп тармактуу нерсе, ошонун ичинде эл агартуу тармагы бар. Бул жерде да коррупция тең күчөп кетти. Күчөп кеткен жок, коррупция турат, күчөгөн жок, ошол баягы турат да. Коррупциянын негизинде азайып кетти деп айтышка кыйыныраак болуп атат. Ошон үчүн бул нерсени жогорку деңгээлде чоң иштер жасалып атат. Жанагы президент, менимче азыркы КМШ мамлекеттеринин ичинен президентти сот жолуна тарткан мамлекет болуп элек азырынча. Бирок мен ишенем, сөзсүз болот, болбой койбойт. Бирөөсү качып кетсе экинчиси сөз жоопко тартат, асы мүмкүн эмес. Себеби мына биздин эле кошуналар башка жерлерде коррупция деген жогорку деңгээлде, президенттик деңгээлде коррупция деген бул жөн эле жайнап кетти, глобалдык масштабда кетти. Ал баарыбир жоопко тартылат, тартылбай койбойт.
Сунакын Ибраевич, мынабу илгери дебегенде эмне дейбиз эми? Үй бүлөдөгү тартип, үй бүлөдөгү тарбия берилген. Ошол сиздин учуруңузда деле, биздин учурубузда деле, андан мурунку учурларда эмнегедир кийинки келечегине сөзсүз кашык салган. Кандай болушка? Мына сиздин ушул бүгүнкү күнгө жетишиңизге үй бүлөнүн ролу барбы? Ата-эненин?
Ой, бұл өте мәлді нәрсе. Мысалы, шымынан мен, ем Қырғызстанда ұрдаған діле бары бір топта жүрет, аны бұл үші ұрдаған жоғалы тегі ұрдаптыр деген сөз жоқ, наоборот, байып кеткен миллионерді тегі даурап шырқап жүршет, ақша бір еткен.
Бірақ сізді байып кетті, үлкені алып кетті деген нәрсе жоқ, сіз асқары қайшын жанында тұрып, ошо кішіге бір мейсіне жеткіріп, ештек айталбай қойды деген еле сөз бар.
Эми тиги ошо түбүлө айтасыңар, эми ушу ойлосуңар да, ушу жанында жүрсө же болсо аралашып жүрсө эле ошо киши баарын чечип коет. Эми президенттин кыргызча айтканда печет ушу президенттин колунда да. Чечимди чыгара турган ошо.
Жок, сизди ошо жеп кетти, ичип кеткендердин арасында жоксуз деген кеп да.
Рахмат, бирок ошондо болсо дагы мен айтайын деген нерсе. Ошол үй бүлөнү сурап атым. Үй бүлөдө ошо мисалы үчүн мынакей мен эле эгерде менин келинчегим тиги эми эрте кечинде айтып ай биздин балдарды бирден уюштуруп койбойсуңбу? Сен өмүр бою отурбайсың тети ак үйдө. Бир нерсе жасап кой, эл жасап атат кафелерди, ресторандарды, пансионаттарды алып сен эмне отурасың деп айтса, а дегенде бир эки күн айтасың койчу башты оорутпа деп. Анан үчүнчү жолу ойлонуп каласың да. Апе ичин эле ушундай кылыш керек окшойт деп. Себеби биз баары ушундайбыз, эркектер кыргыздын эркектер көбүнчө ушундайбыз. А дегенде айтканда баарыбыз эле башыбызды чулуп койчу деп кетебиз, бирок тияка баргандан ойлоносуң да туура айтып аткан жокпу, жана кээден жасайсың.
Тияңыз каяк?
Ишке барганда да. Анысыңары тиги үй бүлөдө ошо тигини жасап кой, муну жасап кой деп эле баягы айта берсе, бир болуп экинчи жолу жасайсың. Мына биздин чиновниктердин көпчүлүгү ошентип коррупцияга малынып атат, ошентип жанагындай жаман иштердин ичинен чыгат.
Маялдар күнөөлүүбү?
Жок, айтайын дегеним ошо үй бүлөнү сурап атпайсың. Үй бүлө деген ошо үй бүлөдө ошол да, бала чака болот. Анан бала чака мага мындай керек эле, мага кафе керек эле, мага ресторан керек десе, атасы кызматта отурган чоң кызматта сөз жасап коюшу мүмкүн да. Жана мен айтайын дегеним, менин үй бүлөмдө биринчиден бизнес дегенде бирөө да түшүнбөйт биринчиден. Экинчиден баарыбыз бул жагынан коркокпуз. Бизди атабыз айтчу эле эч бир бирөөдөн карыз алба деп. Анан карыз алгандан коркомуз өсүмөл ичинде. Анан ошентип жана сиз айткан нерсе ошол, жанакы үй бүлө деген нерсе ошо мисалы үчүн бүлө башчысы эркек үйдүн бүлө башчысы деп коебуз го, ошол үйдүн атасы болобу, апасы болобу, ошентип айта берсе, ошентип үй бүлө тескери жака тартып кетет. Буга биздин тарыхта көп эле мисалдар бар да, аны айтып отурбайлы. Ошондуктан үй бүлө дегенде жана балдарды тарбиялоо, ошо үй бүлө ичиндеги маселелер, баалуулуктар, илгертен ата бабадан келаткан салттар бүгүнкү күндө аябай актуалдуу болуп турат.
Мисал.
Мисалы үчүн мына ошол эле урматсыз деп коет, аксакалдарга болгон мамиле, үй ичиндеги мамиле, жана сен айтып аткан тил маселеси. Ушу биз айтышыбыз керек, кыргыздын тилинде сүйлө деп, кыргызча сүйлө, тиги чалып сүйлөбөй, орусчаны кое туруп ишке барганда сүйлө, үйдү ичинде кыргызча сүйлө, тыйып турушубуз керек. Анан болбанын какылдаган орус тилинде сүйлөп анан отурабыз, бир энеси паланча, тиги ат энеси түкүнчө деп отурабыз, мама папа деп. Чынын айтайын, ал маселе биздин да башыбыз бар, мына менин да башым да бар. Бирок ошондо болсо дагы ошо жана балдарды тарбиялоо деген ошол да. Эл ичинде ошентип эл тилибиздин баркын көтөрбөсөк болбойт. Билбейм, балким туура эмес таасирби айта албайм, бирок мына казактар ошо казакта казакча сүйлөгөн мындай айтканда бир мода, престиж. Ошо казактар ошо эле орусча сайраган казактар балдары казак тилинде сүйлөп отурат. Бул дагы ошо жана биз көп айтып калабыз, ушу Назарбаевдин бир жакшы саясатынын бири ошо улуттун улут катары өзүнүн тили менен көрүнүшүнө көп иш жасады. Бирок Назарбаев жөнүндө көп сын пикирлер дүйнөлүк прессада деле казактын ичинде деле көп айтылып атат. Бул өзүнчө маселе, бирок ошондо болсо дагы жана тилдин баркын жаштар үчүн, өсүп келаткан муундар үчүн өзүңдүн тилинде, өзүңдүн эне тилинде сүйлөө бул чоң маданияттын белгиси деген нерсени жеткире алышты да буларчы. Тиги
могу өкүмдарларчы, эми президенттер, жетекчилер, Назарбаев жөнүндө сөз болуп атат. Мына 50 градуска чейин суукка жеткен жерге шаар куруп койду. Сиз айтып аткан тилди көтөрдү. Эми мындай экен да, кээ бирлер жетекчилер ушу бардыгын комплексте алып кете албай, кээ бир мындай солк эткис нерселерди жасап коюп кете берет экен. Биздин жетекчилерге ошол нерсени жазап коюу, солк эттирбей жазап коюуга эмне мынча тоскоол болду? Мына азыр Илимдер академиясынын абалы анча деле сиз экөө сүйүнүп кетчүдөй эмес. Бирок президент Илимдер академиясынан турду, премьер-министр академиктер турду, бир эмес эки спикер академик отурду. Эмне тоскоол?
Эмне курдуңар деп сурайын деп атасың? Жакшы, ошентип айтчы, түз эле. Эмне куруп койдуңар деп айтып атасың? Эми бул суроого албетте сурап коюшсоң кой, бирок ошо аны куруш үчүн көп ресурс, көп байлык керек экен. Эми казактарда өзүң билесиң. Биринчиден казактар жер байлыгы өтө көп, нефть жерге сугуп атпаган, нефтиси, ураны, көмүрү жана башкасы бар, газы бар, аны жакшы билесиң. Казактар Россия аркылуу тетиги Европага сатып атат, Кытайга чоюп атат трубаларды, түтүктөрдү. Ал өзүнчө маселе, ошонун бирге казактардын тышкы карызы 150 миллиарддан ашып кеткен. Эбак эле 150 миллиард доллар. Аны кантип төлөйт казактар билбейм, бирок ошондой болсо дагы бул ошо көбүнчө жанагындай карыздарга, кредитке курулган нерселер. Анан бизде бир кызык нерсе, менимче бул жакшы нерсе. Жана мен айтпадым, карыз алганды өтө жаман көрөт. Анан сыңары кыргыз эли бирөөдөн карыз алганды өтө жаман көрөт да. Менимче жакшы нерсе бул өзү. Анан эми
жок, бирок биздин деле карыз оңой эмес биздин эл үчүн.
Ошо жана айтып атпайсың, биз куруш үчүн көп акча керек да. Көп жанагындай долларды эми уурдап атып, анан калганына ошо куруп аткан нерселер, чынын айтыш керек. Өтө көп экен да байлык. Анан ошондуктан албетте Астанасын куруп койду казактар, Назарбаев Алматыны да бир топ өстүрүп койду. Анан эми аларда ошондой көп дүйнө ошончолук жер байлыгы бар экен да. Анан бизде деле көп акча болсо курмак, конечно, курбайм.
Эми бир самын заводу жок отурабыз. 29 жылдан бери ошонун эле ошол кейгенимде. Самын заводу жок бир отурабыз да.
Эми самын заводун тиги курса болсо керек, бирок ошонун бир такыр эле отуруп ал деген туура эмес. Кыргыз элинде чоң нерсе болду, ушуну айтайын сага. Сөз келип кандай айтпасам болбойт. Ошо куруп койгон албетте жакшы, бирок жанакы акыл сезимдеги бурулуш болгондо да фундаменталдуу бурулуш ошо кездерде болду да. Мына бизде илгери соода десе ойлосо соода деген бул бир адамга жарашпаган нерсе, бул кыргызга такыр окшошпогон нерсе, биздин колдон келбейт, бизнес деген такыр биздин ага жөндөмүбүз жок деген сыяктуу нерселер болчу эле. Чындыгында ошондой ойлойсуз баарыбыз эле. Анан эми азыр кудайга шүгүр
жөндөмдүү экенбиз.
Эл азыр баягы заманга караган такыр башкача. Эл ошол аң сезимдеги революция, реформалар, ошолордун баардыгы жаманбы жакшыбы ошо кезде болуп, мынакей Кыргызстан ошо кезде жанакы эркин экономика зона сыяктуу болуп калган. Мынакей Дордойду карачы, кара суунун заводу.
Ооба, эми улуттук валютаны биринчи киргизди.
Бирок тилекке каршы ошол жанакы биздин өзүбүздүн боштугубуздан, алысты көрө билбегенибизден Дордой базары азыр кризис абалына келип калды. Баягы эл аралык деңгээлде Дордой болбой калды. Ошол эле кара суу өзүнүн баягы мурунку масштабын жоготуп алды. Жанакы дүйнө эле соода уюму жана башкаларга эң биринчи болуп кыргыз кирип, бүгүнкү күндө бизнесмендердин, чоң ишкер адамдардын бүтүндөй муундары арабызга келди. Кыргызстанда эмес, бүгүн дефицит болду деген эч кандай эч нерсе жок. Бүгүн баары бар Кыргызстанда.
Бирок сатып алып атпайбызбы?
Сатып алып бекер советтерсө бекер берчү беле.
Сатып алып атабыз.
Сатып алабыз.
Бул жерде бир жакшы өзүбүздүн
сатып татабыз.
В западной демократии мораль стоит на первом плане, а у нас наоборот. Что бы ни происходило, ты в политике. Партия – твоя собственность, твоя фирма, давай ты птерсь.
Ой, Жылдыз Шулаева маалю тему, шуну, мену шуну, бир жерде бир айтып жазайын деп аттым эле. Мына шайлоо болуп атпайбы? Бул шайлоону өткөрүштүн астында, эгерде менде ушундай бир мүмкүнчүлүк болсо да, же мени уккан киши болсо, а дегенде партия жөндөгү законду алмаштырыш керек болчу. Эгер окуп кандай түрмөдө жатат партия лидери. А жана мен айтып аткан сөз батыш демократиясы дегенди бизде орустун пресса жана балдар күнүгө эле тиги неметип атпайбы, чайкап атпайбы, жамандап эле. Жок, батыш демократиясы бир уулуу нерсеси мынада турат. Батыш демократиясында ең бірінші приоритет, ең бірінші мәлім нәрсе бұл мораль. Диссертация жазып, бір абзацты шілтеме өрме жазып қойсаңыз, министрліктен кетіріп отады, партиядан шығарып отады. Әлемі жанағындай қоқыс бір порнография, жеде бір нәрсе жаман жерден көрініп қалсаң, ұшымының ішің бүтті, екінші саясатта жоқсың. Бізде азы мына болуға шайлы оды. Түрме 30 шыққандарды бұл 10 шақты жүреді.
327 кіші жүреді.
Ең оқушығанды болсын әм. Соттолғандан кейін ошоны партияның қатарында, ошоны мүші списокқа тізме кіргізіп отырды, со партияның лидерлері. Анткенлер ақша алып келіп отырса керек. Ақша алып келіп, ақшасымен кіріп отырды. Анан азы жаңағы бар гүлді күшік болып саясатты. Жаңағында мораль деген нәрсе. Ай, бұл түрме түсіп тұрған кісіні қандай қылады? Ұятқа елімде деп айтады деген сөз жоқ. Тескерісінше азыр мен 2-3 тойда көріп қалдым. Жақын эле түрмөгө чыккан бир мурунку саясатчы айланайын тимеле тиги ата мен согушта тиги Чолпонбайдын эрдигин кайталаганда шаңараңдап жүрөт. Уялуу дегенбиз болбой калды. Түрмөгө түшкөн өзүнчө эрдик. Между прочим, ошо түрмөгө түшкөндү жөн эле жерде эч ким соттоткон жок. Муну Атамбаевди же болсо Бакиевди айтып жүрүшпөйбү? Тигинткен мунткен деп. Мен кайталап айтайын. Ал ошо түрмө өскөн бирөөсү да жөн эле ак жерде соттолгон жок. Иш бар болчу. Анан жөн эле сай бизде ушундай уурунду түрмөгө салсаң айтат. Саясий мотив менен камады деп. Ничего подобного. Анан ошон үчүн жанагы мен айтайын дегеним, ошо жанагы саясат деген нерсе гүлдү күчүктөрдүн оюну болуп калды. Баары аралашып кетти. Тазасы дагы жаманы да бир топта жүрөт.
Жана бир жакшы нерсе баштадыңызда.
Ошондо партия деген закондо мораль деген нерсени кичинекей моралдык жолдон же бир адеп акылак же ушундай элге жаман таасир кыла турган нерсени жасагандарды партияга такыр жолотпош керек. Мен партиядан чыгар деген сөздү уга элекмин. Илгери Советтер Союзунда кичинекей эле бирдеме болсоң партиядан чыгарып ташты. Партиядан чыккан киши кайра саясатка качан келчү эмес. Мынакей өзүң айтып атасың. Жалаң мурунку жана соттолгондор, судебный иши барлардын баары партияда жүрөт.
Дагы бир
акча менен келип атат. Алар бекер жанын уурдаган эмес алар.
Тиги мисалы соодагерлерди көпөстөрдү. Петр I да биринчи да өзүнүн саясатында абдан мамлекеттик кызматка алып келген эмес. Муну Рузвельт да абдан жакшы пайдаланган экен. Бизде ушул көпөстөрдүн, алып сатарлардын, соодагерлердин партия аркылуу мамлекеттик кызматка келип аткандыгы. Деги эле мамлекеттик кызматты иргебей, электен өткөрбөй. Анткени соодагердин
эч критерий жок.
Соодагердин эч качан мекени жок да.
Соода да эми соодагерлер таарынбасы, бирок көрүп атпайбыз. Ал жерде уят маселеси эң акыркы орунда. Уят кокуй деген маселе эң акыркы орунда. Жылдыз кечиресиң, жанакы партия маселеси жөнүндө айтайын. Бүгүнкү Кыргызстанда коррупция деп айтып атпайбыз, жана азыр эле айтып өттүк. Коррупциянын эң башында турган ушул партиялар. Бул партия эмес, булар фирма. Фирма да эмес, бул бир мен эмне деп айтышка билбейм. Бул деген бир жалаң жанакы бир эмне жасаса ошону жасагандардын бир уюму болуп калды. Эч качан жанакы 100 000 деген миллиондогон акчалар кассага түшпөйт, чөнтөккө түшүп атат. Бул биринчиси. Мен жакында айтып бир партия лидери бирөө айтат: "Ой, мына паланча деген партия лидери кийин келер 10 күндө бир 100 000 доллар таап алды окшойт" деп. Значит, бул жакшы бизнес экен да. Списокту берет экенсиң. Списокту биринчи катарында акчасы калыңдар, кашелөгө капчыгы калыңдар келет экен.
Алтын мандат деген да бар да.
Мынакей, ошондон ошо ушу парламентке мугалим келеби, ошо парламентке жөнөкөй катарда адамдар, интеллигенция өкүлдөрү келеби, академик келеби, профессор келеби, албетте келе албайт. Каякта акчасы менен анын үстүнө карабайсыңбы? Бул атайын жасалган нерсе бир карасаң. Мисалы үчүн президент болуш үчүн миллиондогон сом төлөйт экенсиң жанакы взнос. Партия үчүн да көп акча төлөшүң керек. Жанагы порог деген бар экен.
Бир коркунучтуу нерсе келип атты досмун Акныбранч. Балким ал азыр эртерээк ал жөнүндө айтыш. Бирок ушундай көпөстөр парламентке келип, жана мыйзамды өзгөртүп, негизги мыйзамды өлкөнүн. Анан ушул президентти эл шайлабай, ошол парламент шайлайт деп, эми эл шайлагыча 120 депутаттын жүзү көпөс болсо, каалаганын алып келип алат да.
Албетте, өздөрүнө керектүүсүн алып келип алат. Бул өтө жаман нерсе. Ошондуктан мен айтайын деген нерсе жанакы өзүң баштаган сөзгө карата мынабул алып сатар шайлоо компаниясы мен абдан кооптондуруп атат. Бул маселени биздин укук коргоо органдар жана Борша өкүм жакшы караш керек, эми тең караш керек. Антпесе кийинки этабында, акыркы этабында алыбыз жетпей калышы мүмкүн. Бул маселени жанакы биздин укук коргоо органдары
саясий эрк керек болуп атат да азыр.
Бул шайлоо деген нерсе албетте жанагындай добуш сатып алуу кээге деп алып болушу мүмкүн, бирок мындай чоң масштабда болбошу керек.
Азыр ачык көрүнүп калды. Мынау жерде Айтматов жана Жаконда деген өзүңүздүн макалаңызда орусча жазыптырсыз, мен ошон үчүн орусча айтайын, бирок сиз кыргызча түшүндүрүп бериңиз. У Айтматова был особый художнический дар. В самом рядовом человеке увидеть знаки времени, распознать большую историю дептирсиз.
Бул чындыгында Айтматовдун жазуучу катары, сүрөткөр катары өтө чоң жетишкендиги, ошону менен бул киши дүйнөлүк чоң катарга кошулду. Жана сен айтып аткан жерден айтайын деген нерсем, мынакей Айтматовдун башкы каармандары жөнөкөй эле чабан, жөнөкөй ороо корган кишилер, темир жолду иштеген бир мындайкыда темир жол шпалдарды которуп жүргөн бир, майлап жүргөн бир карамай жыттанган кишилер.
Гүлсараттын ээси,
жылкычы, чабан, койчу дегендей. Анан эми ошол кишилерди демейди адам, биз мына бул ак жакачан биз жаткан интеллигент сөрөлөр мынтип айтат, ой ал деген койчу экен, слесарь экен койчушону дегенде сөз айтабыз да. Жок, Айтматов ошолордон улуу инсандарды тапты да. Мен ойлойм, ушу Айтматов үчүн бизди дагы көп дүйнөдөгү кишилер сыйлайтга деп ойлойм. Се кыргыздан жанагындай Толгонай же болсо Дүйшөн, Данияр сыяктуу кишилер чыкканы өзү өтө чоң нерсе. Ошону таап чыккан Айтматовду айталы. Анан эми ошо жанагындай жөнөкөй киши болгону менен ошол доордун бир чоң күзгүсү болгон адамдар ушуларды Чыңгыз Айтматов таап жазып чыкты да. Ошол мына жөнөкөй эле өзү айткан жери бар, жанакы Танабай деген Гүлсаратта жазган киши, ошо айылда ошо башкарма болгон, актив болуп жүргөн киши экен, кийин партиядан чыккан экен. Көптөр ой ал киши катардан чыгып калды дегенде мамиле кылчу экен. Бирок ошол кишилерди түшүнүп Айтматовдун жазып чыкканын айтыңыз. Же болбосо жанакы бетме бетте бир каарман бар, Исмаил деген согуштан качып келген киши. Ошону ал эмне үчүн качып келген? Анткени ал үй бүлөсүн картайып баягы төрүнөн көрү жакын болуп калган энеси эмне болот, ал каза болуп калса аны ким көмөт деген сыяктуу мотивтер менен качып келген деп ушун жазган экен. Мага бир таластык досум айтат, ошо киши чилле болгон киши экен, биздин кээ бир радарчыларда жазып чыкты, ошо Исмаил деген эле киши экен, мактанчу экен, карагылачы мени Чыңгыз өзү жазып чыкты деп. Бул да жакшы нерсе да. Ошо Айтматов мени түшүндү деген сөз да алчы.
Сиз эми Айтматов менен өтө жакын сүйлөшкөн адамсыз. Мени дайыма бир ушул суроо тиги ойлондурат да. Бул киши эми укмуштуудай өмүрү драмага бай, атасы атылып кетип жана башка, эми ошол эле учурда ошол мамлекеттик сыйлыктарды алып, ошол мындай системага каршы бунт кылайын дегенин өзүнүн жашоосунда эмес, а чыгармаларында жазганда кандайдыр бир эки ичинде Айтматов күрөшкөндөй да. Ушуну өзү кантип түшүндүрчү эле?
Айтматов бул кишинин тагдыры ушундай болуп түзүлүп калган экен. Айтматов өзүң айткандай чын эле ошо жанагы орусча раздвоение деп коет. Чекем ушу дайыма эки оттун ортосунда жүрүп өтүп кетти. Бул кишинин чоң драмасы, чоң трагедиясы керек болсо. Бир чети совет бийлигинин кыргыз элине жасаган көп жакшы сапаттарын, жакшылыктарын бул киши эч качан танчу эмес, дайыма баалачу. Ошол эле кезде ошол система атасынан эрте айрылды, атасын жанагындай жаманатты кылды, эл душманы деп. Бул бир жагы. Экинчи жагынан Советтер Союзунун саясатын негизинен бул киши дайыма эле жактачу. Ошонун бирге бул саясаттын кээ бир дароо эле көзгө көрүнбөгөн, бирок түпкүлүгү жакшы эмес жактарын сындап чыккан Айтматов болду. Анан эми ошон үчүн ал эле эмес, Айтматов мына совет советтер со тарагандан кийинки драмасы өтө кызыктуу болду. Ушу көпкө чейин чекебиз, ушу Кыргызстанда ушу мегеме мамлекет болсо күчү жетеби дегенде мындай сырттан карап шектенесип жүрдүм. Мен өз көзүмөн көргөн нерсени айтайын. Бирок бара бара чекемдин улуулугу ошондо, бара бара кой бизде эле бирдеме алыбыз жете турган экен, бизде деле сабаттуу бирдемени түшүнгөн, бирдеме эмес чоң нерсени көптөп түшүнгөн жигиттерибиз бар экен деп Чыңгыз агабыз, Чыңгыз атабыз ушинтип айтар элем. Биздин кыргыздын мамлекети боор тартып кийин биздин кийимди ырдап жүрдү. Мен экишче дугуп Айтматов ырдайт дегенде элестетип атчу, маселен жанында туруп калдым, бир мындай коңуррак келген үнү бар экен, биздин кийимди эки үч сөзүн кайталап ырдаганын көрдүм. Ошонун өзү Айтматовдун улуулугу. Чоң мамлекеттин эң көрүндүктүү инсаны болсо дагы өзүнүн эшиктерин, өзүнүн үйүнө, өзүнүн мекенине боор тартып ушу мекен ушудур мамлекет болор бекен, келечеги болор бекен деп ойлонуп санаа тартып жүрүп өтүп кетти Чыңгыз агабыз. Бул кишинин улуулугу ушунда. Мен үчүн Айтматов ыйык киши. Тилекке каршы бизде эч качан бирөө жөнүндө бир сөзсүз бирөөнү бир жерден бир жаман атты бир жерден этегине тарткан бизде мода да. Ошол эле биз
бир тирүү кезинде айта албайбыз да чиркин.
Өлгөндө тирүү кезинде айтчу аябай. Тирүү кезинде көп эле айтышчу, бирок ошо азырда ушу Айтматовду ушу орусча жазып ушинтип кеткен, анан тигинде мындай деп айтышат. Мен чыныгыла абдан ичим ооруйт да. Ушу эми жок деп ушу Айтматов сыяктуу кишилерибизди мындай жанагындай
аярлап
күлгү оонатпай, жаманатты кылбай сактап алсак. Эми издей берсек жаман нерсени ар бир кишиден табасың. Байдын да бетинде так бар экен дегендей, бир ошондуктан ыйык кыла турган нерсени ыйык кылып сакташыбыз керек. Анан деле ошо мынабул сөзсүз бирөөнүн этегинен тартып, бутунан тартып аң келген сүйрөп түшүү деген адатты муну токтото албайбыз го, бирок ошондо болсо да чебердешибиз керек да жанагындай улуу кишилерибизди сактап культ кылып, аларды жаштарга өрнөк кылып жакшы жагын чыгарыш, ансыз жаштар тарбиялай албайбыз.
Эми ошонун аксакалдар жазаш керек болуп атат да. Биздин улуу мындай улуттук бир салтыбыз ошо болуп атпайбы? Азыр карасаңыз эми сиз деле алтымыштан өтүп калдыңар, баарыңар эле аксакал болгуңар келбейт азырчы эмнегедир. Же силер
аксакал болоюн деп даярданып атам, жакшы.
Же силер мындай айта берип
жылдыз кечиресиң, аксакал десең айтып атам. Бул эми пропаганда эмес, бирок мынакы кой эми баякы пайгамбар жаштан өтүп баратабыз деп кийинки убакта тиги намаз окуган өтүп атам. Бул эми илгери атабыз намаз окушу эле, бирок чынын айтайын, намаз окуганын бул өзүнчө бир мына айрыкча мына коронавирус убагында ойлойт экенбиз үй бүлө эл журт. Анан ошондо ойлодук, ошентип кудайга жалынып ушинтип намаз окуп баштап атам, окуп атам дегендей. Бирок баягы окумуштуу катары өзүмдүн сөзүм, баягы ишеничтерим ошол эле ордунда. Бирок ошондо болсо дагы кудайга жалынып, айрыкча мынабындай кыйчалыш мезгилде кудайга жалынып, бир теңирге жалынып, ушу элибиз аман болсун, чачырап бүлүнүп кетпей, бөлүнүп кетпейли деген нерсе болуп атат. Анан эми баса дагы бир айта турган дагы сөз бар, кечиресиң. Шайлоо учурунда бир нерсе аябай көрүнүп калды. Муну ачык айтпасак болбойт. Бул биздин бөлүнүшүбүз. Бөлүнүшү дегенде биринчи кезекте жанагындай депутаттар, биздин боло турган депутаттарыбыз эми ошолор жанагы туугандашуу, региондошуу,
жыйжат издеп
өтө чоң проблемага, чоң бир немеге айланып коюшту.
Бул келаткан азыр аябай көрүнүп калды
деген нерсе, айрыкча түштүк түндүк деген нерсе муну жашырууга же байкамаксанга болбой турган нерсе болуп калды. Анан ушул нерсе менен бул катуу бир катуу кетпесе керек эч кимиси, бирок ошондой болсо дагы мен ойлойм, мына элдин айрыкча түштүктө мына Бишкек тегерек четине, Чүй бооруна, башка жерлерге келип отурукташканы принцибинде жакшы позитивдүү нерсе болгон экен деп ойлойм да. Албетте орустар көчүп кеттиген, алардын үйлөрүнө келип сатып алып, анан түштүктөр келип орношту, жашап атат. Анан бирок бул нерсе адегенде чын айтыш керек, көп кишилер кытыр алды, каяктан келип алып ушинтөйлө бир тытынган эмелер экен дегенде сөздөр да болду. Бирок азыр эми мына ушу бүгүнкү күндө менимче эгер саясатчылар бузбаса, эл аралашып кадимкидей жакшынакай
темир жолсуз эле
сиңип кетти.
Темир жолсуз эле.
Темир жолу жок эле, башка факторлор жок эле аралашып калды. Все так ушул нерсе аябай позитивдүү нерсе болгон экен. Эми аралашпасак болбойт. Бишкекке эмне үчүн келип атат элдер? Мисалы түштүк жактан. Бишкекте чоң маданият бар. Биздин мамлекеттин тиреги, мамлекеттин борбору ушул жер экен. Ушул жерде алдыңкы маданият бар экен. Жакшы окуу жайлар ушул жерде экен деп ушуга тартылып келип атат.
Бирок эми чек араны аскер кайтарбайт да, ошону мамлекет эске алыш керек го. Чек арада эл жашаш керек.
Сөзсүз. Ал маселени өтө катуу карашыбыз керек. Анан мына Баткенде айтып эле атат, мен ошо окуган сайын чочуйм. Тиги аркы кошуна мамлекеттер муштаса кеткенде ок атышып кетип атат. Бирок эми ал бир майда стычка, майда болбогон эмего дейм, чоң мамлекет деңгээлде эч ким аны олуттуу караган жок. Эми ошол жердегилер жергиликтүү кээде муштаса кетип атат, тытыша кетип атат.
Жок, ал эми акыры чоң нерсеге жете электе чечиш керек да.
Чечиш керек албетте. Бирок чек араны чечиш айтканга го Жылдыз. Иш үчүн чечиш кыйын. Мына ушул күнгө чейин бирөөңөр бир айткыңар келбейт да, себеби айтып берип көнүп калгансыңар. Туугандар, тетиги Кытай менен чечилген маселе 70% Кыргызстанга, 30% Кытай
өткөн.
Үзөңгү кууш. Аны эч айткыңар
келбейт. Жок, Осман Акнурбаев, сиз кечирип коюңуз. Ошол үзөңгү кууш менен байланыштуу болгон мына сиз баш болуп ошол кезде кызматта турган, сүйлөй алган. Азыр сүйлөй алган да киши жок болуп атпайбы? Сүйлөй алган. Ошол эле Исмаил Сакович, ошол эле тиги Муратбек Салсызбаевичтер. Ошолор отуруп мындай туурасын айтып түшүндүрүш керек да, эл деген уккан элде, манасты жараткан эл угат да.
Муратбек деген биздин коллегабыз, ушул жигит айланайын бир ушул маселени бир элге чечип айтпай койду. Ошо переговорду башка жүргөн. Айтып мынанда болгон, туугандар бир жазып бирдемени айтып койсо болмок ушул алачы. Бирок мен көрүнгөн жылы айтып атам, аны элдин баары билет. Ошол эле мезгилде мына Тажикстан болгон чек ара талашта Тажиктер берип эле атат го Кытайларга. Орусия берип атат.
Бул башка маселе, бул аябай чоң маселеге кирип кеттик эфирдин аягында.
Метрди берип койду деп оппозиция айтып атат Путинди.
Аксакалдардан эмне талап кылынат азыр? Бир ооз сөз менен эфир бүтүп баратат. Бул үзөңгү кууш, анан силер ошо түшүндүрө албаганыңар ал чоң маселе.
Ага да мен күнөөлүү албетте, сенин оюңа койсо. Бирок аны мен эч качан моюнга албайм. Тамаша чындыгын мен айтайын. Бирок мен айта жана айткан сөзүм маанилүү. Аксакалдар деген аксакал жөнү менен жүрүш керек. Аксакал дегендин өзүнчө чоң милдети бар. Эми мен аксакалдык чоң категорияга жете электим, бирок болушка аракет кылып жүрөм, айтып атпайм. Мына намаз окуп баштадым, лекция окуп атам, күнүгө эки университетте бир эмес. Менимче эң биринчи кезекте үлгү көрсөтөлү. Экинчи кезекте жакшы нерсени жеткен жерде айталы. Үчүнчүсү жана балдарды кыргызча сүйлөгүлө, мындай жүргүлө балдарым деп жана кыргыз сөз менен балам, кызым, айланайын деп сүйлөлү. Ошентсек жаштарга жетет, анан алар ушу бизди туура кийинде өздөрүнүн балдарында балам, айланайын
көргөнүн кылат
деп сүйлөйт, көргөнүн жасайт. Ошол нерсе бизди ата бабадан келген нерсе, ушуну унутпайлы.
Рахмат Осман Акынбаевич. Урматтуу замандаштар, ушуну менен биздин уктуруубуз соңуна чыкты. Көңүл буруп укканыңыздар үчүн мен ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү тил майрамы келечекке жакшы кашык салган баарыбыз үчүн кулагыбызды, көөдөнүбүздү сүйүндүргөн жакшы майрамдардан болсун. Сак саламатта болуңуздар.
билбеске, элдин тийсин жазасы. Дилим дитим кыргызым, кыргыз күйгөн жылдызым. Дүңгүрөткөн дүйнөнү, эне тилим туулган, кыргыз уулу чыңгызым. Өскүнөн